Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոսկվայում այսօր մեկնարկում է հայ-ռուս-ադրբեջանական աշխատանքային խմբի հերթական նիստը, քննարկման հիմնական թեման Եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքն է։ Երեկուշ երեկոյան Հայաստան վերադարձան Ադրբեջանում պահվող ևս 5 ռազմագերիներ, նրանք գերության մեջ էին հայտնվել 2020-ի դեկտեմբերին Խծաբերդում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով։ 5 զոհ, 10-ից ավելի վիրավոր Երևան-Գյումրի ճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանում ակի արդարադատության միջազգային դատարանին խնդրել է մերժել Հայաստանի դեմ միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Ադրբեջանի պահանջը։ Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն իր եզրափակիչ խոսքում պնդել է, որ այդ պահանջները չեն բավարարում այն պայմաններին, որոնք թույլ են տալիս դատարանին օգտագործել միջանկյալ միջոցներ կիրառելու իր իրավունքը։ Բաքուն Հաագայի դատարանից պահանջում է այդ թվում պարտավորեցնել Հայաստանին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա արագ, անվտանգ և արդյունավետ ականաձերծում իրականացնել։ Վրաստանում Միխայել Սակաշվիլի կողմից երկրի պետական սահմանը հատելու գործով ձերբակալվել է ևս մեկ անձ, թվով 4-րդը։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն քննություն իրականացվում է Վրաստանի պետական սահմանով միգրանտների ապօրինի փոխադրման փաստով, ինչպես նաև ցանրհանցագործություն կոչելու հոդվածի շրջանակում։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Ուտնամիա դադարից հետո հայրենիք է վերադարձել հոկտեմբերի 1-ին և նույն օրը ձերբակալվել։ Սակաշվիլին բանտում հացադուլ է հայտարարել ազանգերեն հնչում նրա առողջական վիճակի վատարած մամասին։ Ամերիկյան կառավարության պահանջով Նյու Յորքում փակվել է Բելարուսի գլխավոր հյուպատոսարանը, ավելի վաղի պատասխանպես Վաշինգտոնի սահմանած պաշտամիջոցների Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Միացյալ Նահանգներից պահանջել է շեշտակի կրճատել Մինսկում ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների թիվը։ Բացի այդ, բելարուսական կառավարությունը չեղարկել է Ջուլի Ֆիշերին Բելարուսում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում ընդունելու թույլտվությունը։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցները Վաշինգտոնում և Նյու Յորքում խուզարկություններ են իրականացրել։ Ցրելի ընդհանրաբար ռուսաստանցի օլիգարխ Օլեգ Դերիպասկային պատկանող շքեղ առանձնատներում ամերիկյան իրավապահ մարմինները խուզարկության պատճառները չեն նշում։ Միլիարդատեր Դերիպասկան, ինչպես նաև նրա հետ առնչվող մի շարք ընկերություններ, ամերիկյան պատժամիջոցների տակ են հայտնվել դեռևս 2018 թվականին ի պատասխան ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ կգումարի քննարկելու Հյուսիսային Կորեայում միջմարտցամաքային հերթերների հերթական փորձ հարց այս անգամ հյուսիս կորեացիները հրթիռն արձակել են ռազմական սուզանավից ստորջրյա դիրքից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր օրվա երկրորդ կեսին կմեկնարկեն հայ-ռուս-ադրբեջանական Եռակողմ աշխատանքային խմբի հերթական բանակցությունները։ Նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությունների դրույթները կյանքի կոչելու նպատակով ստեղծված այս աշխատանքային խումբն առաջին նիստը գումարել էր դեռ ձմռանը։ Ինչ կարելի է ակնկալել այսօրվա նիստից, փորձել է պարզել Ազա Բաբայանը։
Այսօր Մոսկվայում մեկնարկում է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փող վարչապետների Եռակողմ աշխատանքային խմբի հերթական նիստը, որը կշարունակվի նաև վաղը։ Նիստն անցնում է փակ դռների ետևում լրագրողների աչքերից հեռու։ Հայտնի չէ, արդյոք նիստի ավարտից հետո կլինի հայտարարություն, թե ոչ։ Ազատության աղբյուրի համաձայն կողմերը դեռ համաձայնության չեն եկել առանցքային հարցերի շուրջ։ Քննարկումներն այս պահին հիմնականում ընթանում են տրանսպորտային հաղորդակցությունների հնարավոր ապաշրջափակման դեպքում առաջ եկող իրավական հարցերի։ Երեկ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ասել էր, թե աշխատանքային խումբն ունի որոշակի պատկերացումներ երկաթուղու մասով։ Նույնիսկ նախնական պայմանավորվածություններ առային, որ ապաշրջափակման հետ կապված կարգավորումներն իրականացվելու են ԱՊՀ երկրների իրավական բազայի կարգավորումների շրջանակներում։ Կազմակերպությունում Հայաստանի դեսպան Ռազմիկ Խումարյանը ազատության հարցմանի պատասխան պարզաբանեց, որ ԱՊՀ շրջանակներում գործում է երկաթգծային հաղորդակցության միջպետական խորհուրդ, որի շրջանակում ընդունվել է շուրջ 300 փաստաթուղթ կառույցի անդամների միջև երկաթուղային կապերին, բեռնափոխադրումներին և դրանց վերաբերող հարցերը կարգավորելու համար։ Այլ մանրամասներ հայկական կողմը դեռ չի հայտնում։ Այսօրվա նիստի նախորեին երեկ Հայաստանի փոխվարչապետը միայն ասել էր, թե Եռակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում քննարկում են խորհրդային տարիներին գործող բոլոր երկաթ գծերի վերականգնումը, չհստակեցնելով, թե դրանցից որ մեկի վերագործարկումն է առաջնային այսօրվա օրակարգում։ Խորհրդային տարիներին Հայաստանը Ադրբեջանի հետ երկաթուղով եւ ավտոճանապարհով կապվում էր երկու ուղություններով՝ Երևան-Նախիջևան Մեղրի, այնտեղից էլ դեպի Բաքու, եւ Երևան-Իջևան Ղազախ, այնտեղից էլ դեպի Բաքու կամ Թբիլիսի։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան սակայն խոսում են Երևան-Նախիջևան Մեղրի երկաթգծի հատվածի մասին, ավելի ճիշտ Զանգեզուրի միջանցքի մասին, թեև Հայաստանի իշխանություններն, այդ թվում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, պնդում են, թե միջանցքի հարց ընդհանրապես չի քննարկվում։
Ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, միջանցքի տրամադրման հարց չի քննարկվում, ուղղակի չի քննարկվում։
Երակում աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել են այս տարվա հունվարին, թե տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումից բացի ուրիշ ինչ հարցեր են քննարկում երեք երկրների փոխվարչապետները, հայտնի չէ։ Երեք, սակայն, Մայր Գրիգորյանը խոսել էր նաեւ սահմանազատման մասին, հավելելով, թե այս աշխատանքները սկսելու համար անհրաժեշտ է նախ ուսումնասիրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին վերաբերող բոլոր երկկողմ եւ միջազգային փաստաթղթերը։
Փոխվարչապետերի հավաքից հաշված ժամեր առաջ հայտնի դարձավ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների եւս մեկ խմբի ազատ արձակման մասին։ Երեք երեկոյան Բաքվից հայրենիք վերադարձան 2020-ի դեկտեմբերին Խծաբերդի մերձակայքում գերեվարված շիրակցի պահեստազորայիններից եւս 5-ը։ Այս ֆոնին Երևանում շարունակվում են մյուս գերիների եւ անհետ կորածների հարազատների բողոքի ակցիաները, թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Այսօր կառավարության շենքի առջև էին հավաքվել անհետ կորածների, գերիների ծնողներն ու հարազատները, կրկին հույսով, որ գործադիրից ինչ-որ տեղեկություն կհայտնեն իրենց։ Ծնողներին ու հարազատներին վարչապետի օգնական Գագիկ Իսախանյանը դիմավորեց, երկու ժամ անց էլ նրանց ուղեկցեց կառավարության շենք։ Շուրջ երկու ժամ անց ծնողներն ու հարազատները դուրս եկան, չմանրամասնելով, թե ում հետ են հանդիպել, իրենց կառավարությունից ինչ են ասել։ Մտահոգված են, հրապարակային խոսքը կարող է վնաս հասցնել իրենց երեխաներին։
Մենք ոչ մի բանել չեն կարող ասել ձեզ, եթե ստասում այմ իմ երեխային, եթե օգուտ չլինի, բայց մի ուրիշի երեխային պիտի որ ավելի օգուտ լինի եւ այլը, նա խնդրում ենք լռել, դուք էլ խնդրում եմ շատ մի մանրած
պատասխանը բանակցություններ են դնում, բանակցություններ են դնում, ուղղակի այդքան է, եթե մենք ավել բան ասենք, կարող ասել երեխային նեղել։
Վարչապետի օգնական Գագիկ Իսախանյանն էլ մանրամասներ չներկայացրեց հանդիպումից։
Ես նմանատիպ հարցեր եկեք չպատասխանեմ, որովհետեւ փորձը ցույց է տալի, որ լրագրողների շփման ժամանակ բազմաթիվ խոսքերից կարճում են, չեմ ասում լրատվամիջոցները, բայց այն մարդիկ, ովքեր որոշակի շահ են ապնդում։
3-5 գերի վերադարձվեց Հայաստան, սակայն դրա մասին հայաստանյան պաշտոնական աղբյուրները նախապես չէին հայտնել։ Արդյոք գերիների վերադարձի գործընթացում կառավարությունը ներգրավված է, ով է այդ հարցերով զբաղվում։ Վարչապետի օգնականից այդ հարցերի պատասխանը չկարողացանք ստանալ։ Գագիկ Իսախանյանը հայտարարեց միայն, որ այդ հարցով միջգերատեսչական հանձնաժողովն է զբաղվում։
Գործում է միջգերատեսչական հանձնաժողով եւ բոլոր համապատասխան կառույցներ եւ ղեկավարները զբաղվում են, այդքանը կարող եմ ձեզ ասել։
Երեք, սակայն, հայաստանցի պաշտոնյաներ չկային գերիներին դիմավորողների թվում։ Նրանց դիմավորեցին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը, Արցախում ռուս խաղապահների նախկին հրամանատարներ Ռուստամ Մուրադովը, Միխայել Կոսաբոկովը եւ ներկայիս հրամանատար Գենադի Անաշկինը։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով անհայտ է 224 զինծառայողի եւ 22 քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը։ Մինչ այս պահը Ադրբեջանը 114 գերի է վերադարձրել։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի անդամներն ազանգում են, որ Կապանից ոչ հեռու գտնվող գերիշխող բարձունքներից մեկը, Փելասար կոչվող լեռը, գտնվում է ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ։ Կապանի քաղաքապետի պնդմամբ բարձունքն ադրբեջանական վերահսկողության տակ էր հայտնվել դեռ դեկտեմբեր ամսին, սակայն հետագայում այնտեղ նաև ռուս սահմանապահներ էին տեղակայվել։ Քաղաքապետի պնդմամբ վերջին շրջանում ռուսները Փելասարից հեռացել են, ինչ իրավիճակ է այժմ այդ շրջանում, տեղում փորձել է պարզել Ռոբերտ Սարգարյանը։
Չնայած Սյունիքի մարզի Կապանին հարակից Փայլասարից եկող լուրերին Թեսարն անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, մեր տեսախցիկն այսօր Սարի գագաթին ֆիքսեց ինչպես Ադրբեջանի ու Հայաստանի, այնպես էլ Ռուսաստանի դրոշները։ Փելասարից շուրջ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ագարակ գյուղի բնակիչների խոսքով, Փելասարի վրա եւ հայկական եւ ադրբեջանական դիրքեր կան։
Փելասարում հենց անմիջապես իրար կողքեն դեռ էլ կա էլի, որ այ այն Փելասարի այս բանը շարունակությունը դեպի Խդրանցի վերևը, տեղը քարի հետևը իրանք են այս կողմում մերոնք են։ Ռուսները հենց մենակ այդ Պերևալը որ կա, որ ճանապարհը այդ հիմնական ճանապարհը մեր որ գնում էր, կտրված քարա միջով ճանապարհը գնում էր։ Այդ տեղ էին կանգնում ռուսները խաղապահները։
Բնակիչները Փելասարի վերը նշված լուրերը հերոստատեսությամբ են տեսել, սակայն չգիտեն դիրքային փոփոխություն եղել է թե ոչ։
Դիրքային ոչ մի փոփոխություն, ուղղակի հա, այս ներքևում մի ամիս առաջ է, թե երկու ամիս կլինի, այդ Եմազդուի այն կողմի բանը, իրանց պոստը ավելի մոտ են եկել մեր պոստին։ Մեր պոստին ներքևն տակն է էլի անմիջապես։ Դե թեկուզ այդ իրանց հողնա, բան չունեմ ասել, մենակ դիրքային փոփոխությունը դա էր։ Մեկ էլ Փելասարից այն անտարի միջով ներքև, ահագին իրանք պոստեր են ավելացել, դե դա իրանց խնդիրն է, իրանց հողնա, ես ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Փելասարի հատվածում ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացման մասին Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանի և Սյունեցի դիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի պնդումներից օրեր անց հայտարարություն տարածեց, պնդելով, թե Սյունիքի մարզի Փելասար կոչվող տարածքում դիրքային փոփոխություն տեղի չի ունեցել և Հայաստանի սահմանապահ զորքերը շարունակում են իրականացնել պետական սահմանի պահպանությունը նշված հատվածում։ Ըստ բնակիչների ադրբեջանական վերահսկողության տակ է Փայլասարի մյուս կողմը, որտեղով էլ անցնում էր Ագարակը և հարակից մի քանի գյուղեր Կապանին կապող հիմնական ճանապարհը, որից չեն օգտվում դեկտեմբեր ամսից, երբ ադրբեջանական ուժերը տեղակայվեցին բնակավայրերի մերձակայքում։ Բնակիչներն ասում են, այս ամիսների ընթացքում միջադեպեր չեն տեսել։
Կրակոցներ չի եղել գյուղությամբ, այն որ ձմեռներ երբեր մի անգամ եղել էր եթե։ Հագիստ, բայց դե վախում ես, օրինակ գիշերը դուրս ես գալիս տանից վախենում։
Որ ասեմ, ձեն եմ լսել, ինչ որ մի կրակոց, մի փոփոխություն բան, ոնց կա տենց այդ դեկտեմբերի 25-ին 3 ամիս ամենք պոստերն ենք, այդ պոստերը կամ ես փոխին հազնենք եկանք, միջև այսօր ես ձեն չեմ լսում, որ մի հատ կրակոց լսում կամ բան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ 3-րդ հանրապետության հիմնադիրներից մեկի Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ, նախկին ներքին գործերի նախարար եւ Երևանի նախկին քաղաքապետ Վանո Սիրադեյանի հուարկավորությունը կազմակերպելու նպատակով կառավարական հանձնաժողով կստեղծվի։ Այս պահին, սակայն, բարձրաստիճան պետական այրերից եւ ոչ մեկը Սիրադեյանի մահվան արդիվ ցավակցական ուղերձով հանդես չի եկել, փոխարեն իրենց հռչակավոր համագյուղացում ջերմությամբ են հիշում նրա հայրենի Գոթի գյուղում։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում առավանցները։
Վանո Սիրադեղյանի ծննդավայր Կոթիում ասում են 22 տարի սպասեցին իրենց համագյուղացուն, չիմանալով նրա գտնվելու վայրը։ Օրեր առաջ օտարության մեջ իր մահկանացուն կնքած գրող պետական ու քաղաքական գործիչ Սիրադեղյանի հորեղբոր Թորը Շմավոն Սիրադեղյանը կարծում է, մեկ ամիս անց 75-ամյակին Վանոն հաստատ Հայաստան կգար։
Մենք հույս ունենք, որ կգա, բայց ցավոք չստացվեց։ Ու գալու է ձի։ Ինչ թվում է 75-ամյակ ինքը Հայաստան։ Դե միթե որտեղ այն կեղել, որտեղ չեղել, 75-ամյակը կգար երևի թե ինչ թվում է։
Գյուղում Վանո Սիրադեղյանի հայրական տանն ապրում է նրա 85-ամյա եղբայրը, Սերոր Սիրադեղյանը։ Այս օրերին Երևանում է եղբոր ընտանիքի կողքին հարևանությամբ ապրող Շմավոնն է ցույց տալիս տունը։
Վանո Սիրադեղյանի հայրական տուն, հայրական տուն ասելով ծովի դղակյան նման, ոնց ցույցի ատելնեի անման, ինքը ստեղ ապրել, միջին մայր մեծ ախպերը, ասենք Սերոր Սիրադեղյանը ապրում աստեղ, ժամանակ ինին մեր որ աշխատել, Վանոն ինչ պաշտոնի եղել, դա կարևոր չի, դա կապ չունի, ինքը եղել է անվերորդը։ Դիեցե թալանող մարդ եղել Վանոն, ստեղ կարևոր թալան ազնել, ուտայինց բան չի, որ ասենք պահես։
Անդրանիկ Մամյանը գյուղապետարանում է աշխատում տարիներ շարունակ, Կոթյում ընտրական հանձնաժողովի անդամ է եղել։ Ասում է, մտքից չի գնում, ինչպես երկու անգամ գյուղովի մի ահամուր քվեարկեցին ու ազգային ժողով ուղարկեցին Վանոին։ Թասիբի հարց էր, ասում է.
Չգիտեմ, Սիրադեղյանն էլ էր աղբորդը, մուշեղը, նա էլ էր հանձնաժողովի անդամ, աղբերս էր, հետո Ազիբեկյան հրաչ կա, կարծեմ նա էր։
Հիշում այդ մանդատը, որ խլել էին ու այդ էլի հետ վերադարձրին, մեր գյուղը 80% ընտրեց, դե այդպես հոդված եկավ Կոթին ընդդեմ Հայաստանի, իբր եսի պատերազմա Կոթին ընդդեմ Հայաստանի, որ Վանոյին նորից հետ վերադարձրին, սիկը եկավ ինքս, մեկ կալու էր, ու նա պետք էլ էր, դե որ ինք մենակ մնացիս, կարամ ասեմ, շատ շատերը հետևից ասենք գնում էին ու կիսաճամբ հետարան, ինքը մնաց մենակ։
Հայաստանում մոտ 10 տարի տարբեր պետական պաշտոններ զբաղեցրած ու քաղաքական սպանությունների, հետապնդումների եւ պետական միջոցների յուրացնելու մեղադրանքով 22 տարի հետախուզման մեջ եղած Սիրադեղյանի գտնվելու վայրի մասին դեռ բոլորը լռում են։ Անգամ նրա ամենամերձավոր հարազատներն ասում են, անցած տարիներին երբևէ չեն տեսել նրան, կապի մեջ չեն եղել նրա հետ, գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ չեն ունեցել։ Նրա կուսակից ընկերների միջոցով հայտնի է միայն, որ արտերկրում ապրել է փոխված անունով։
Ինչու չի գալի, իհարկե, եթե կար, հնարավոր ձեր բակալային։
Նրա եղբորորդին Կոթիի դպրոցի տնորեն Մուշեղ Սիրադեղյանն ասում է, չի էլ հետաքրքրվել, որտեղ է իր հոր եղբայրը, իմանար հանկարծ լեզվից թռցներ ու լուրը հասներ այնտեղ, ուր պետք չէր։
Տանուց ընտանիքը 9 հոգուց է բաղկացած, 3 տղա, 6 աղջիկ։ Եվ այդ ամեն մեկ ունեն 3-4 երեխաներ։ Ես էլ նրանցից մեկն եմ։ Դե դուք պատկերացրեք, եթե ես ասենք իմանայի կամ այդ բոլորն իմանային, թե վանուն որտեղ գտնվում, դա շատ մոտ 30 մարդ իմանալու է, թե վանուն որտեղ գտնվում։ Եթե 30 մարդ իմացլեր, ուրեմն վաղ միսօրը պետական բարձր մարմինները նույնպես կիմանային, թե վանուն որտեղ գտնվում։ Մենք ուղղակի իր ընտանիքի հետ շփվում ենք, կնոջ հետ, երեխայի հետ, ոնց է նորմալ է, մեր ուղեղբայրը լավ է, առողջ է, լավ է, այդքանը բավարար է։
Այսինքն կարծում եք այս 22 տարվա ընթացքում երբևէ Հայաստան չի եկել։
Չեմ կարող։ Ես այնքան լսել եմ, որ վանում մեր սարերում կամ Կոթի է եկել, կամ չգիտեմ։
Այսօր վաղարավության Երևան Գյումրի ավտոճանապարհի աշտարակի հատվածում խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել, դրա հետևանքով զոհեր և վիրավորներ կան և կրկին վթարը տեղի է ունենում գազել մակնիշի միկրոավտոբուսի հետ, որը տուժածների հարազատների շրջանում պտտվող լուրերի համաձայն անսարք վիճակում էր։ Դրա հետ մեկտեղ այս տեղեկությունների պաշտոնական հաստատումն առայժմ չկա, ավտովթարի վերջին մանրամասները հեռախոսով կփոխանցի Գայանե Սարիբեկյանը։
Մենք քիչ առաջ ենք վերադարձել դեպքի վայրից, առավոտյան եղել ենք Գյումրիի Երևան Մայրուղու այն հատվածում, որտեղ տեղի է ունեցել ողերգական ավտովթարը։ Մենք երբ դեպքի վայր հասանք, արդեն տուժածներին, մահացածներին արդեն տեղափոխել էին, այնտեղ ոստիկաններն էլ էին հեռացել դեպքի վայրից, սակայն քիչ անց եկավ մի քաղաքացի, որը եղել էր հենց այդ գազելի մեջ, տուժել էր, թևն էր կոտրել և հիվանդանոցում բուժողություն ստանալուց հետո տուն էր վերադառնում։ Արմինե անունով կինը մեզ պատմեց որոշ մանրամասներ, մինչ դա ես ձեզ ասեմ, որ 7 ժամ է անցել դեպքից, սակայն պատկանում արմիների արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, ոստիկանությունից, առողջապահության նախարարությունից դեռևս չի հաջողվում շատ մանրամասներ պարզել դեպքի վերաբերյալ։ Նրանք միայն նշել են, թե քանի ուղևոր է զոհվել և քանիսն են վիրավորվել։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է, որ 5 ուղևոր է զոհվել, 13-ը մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Մենք եղանք հանրապետական հիվանդանոցում, որտեղ 10 քաղաքացի է տեղափոխվել։ Տնորեն Աշոտ Կուրզինյանը մեզ պատմեց, որ 6 ուղևորի վիճակը ծանր է, 3-ինը ծայրահեղ ծանր, բոլորը վերակենդանացման բաժանմունքում են այն գտնվում։ Մեզ մանրամասներ պատմեց Արմինեն դեպքի վայրից, ինչպես քիչ առաջ ասացի, ասաց, որ սա չի եղել երթուղի սպասարկող գազել, այլ մասնավոր անձ է վարձել և նրանց տեղափոխելիս է եղել Արագածոտի մարզ խնձոր հավաքելու, այսինքն օրավարձով աշխատողներ են եղել, որոնց մի կին տեղափոխել է աշտարակ։ Նա նշեց, որ կնոջ անունը Լիդիա է և մենք պարզեցինք, որ վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվողների թվում է նաև իր նշած անձը։ Այս պահի դրությամբ հայտնի չէ, մենք չկարողացանք պարզել, ինչ վիճակում է եղել գազելը, երբ է տեղ զննություն անցկացվել և արդյոք սարքին է եղել, բայց դեպքի վայրում կային քաղաքացիներ, որոնց հարազատները տուժել էին, նրանք էին պատմում, որ մեքենան անսարք է եղել, բայց պաշտոնապես այս մասին դեռ տեղեկություններ չեն հայտնում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունների մասին պաշտոնական Անկարան այսօր իր դժգոհությունն է հայտնել Բրյուսելի կողմից Թուրքիայի անդամակցության ամենամյա զեկույցի դրույթների արդիվ Անկարայում պնդում են, որ Եվրամիությունը գերազանցում է լիազորությունները, անդրադառնալով թեմաների, որոնք Բրյուսելի իրավասությունների շրջանակից դուրս են։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը խստորեն քննադատել է Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացի վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի հոկտեմբերի 19-ին հրապարակած զեկույցը, պնդելով, որ այն ևս մեկ անգամ արտացոլում է երկակի չափանիշների մոտեցում Թուրքիայի հանդեպ։ Նախարարության գրավոր հայտարարությունում ասված է, որ ընդլայնման ռազմավարության մասին զեկույցը ցավոք անտեսում է Թուրքիայի նկատմամբ պարտավորությունները մի ժամանակահատվածում, երբ Անկարան վերականգնել է Եվրամիության հետ բարձր մակարդակի երկխոսությունը, ձգտելով զարգացնել ավելի լավ քաղաքական օրակարգ Բրյուսելի հետ։ Թուրքիան մերժում է նախորդ տարիների պես Հունաստանի և Կիպրոսի հույների կողմնակալ և անհամապատասխան թեզերի ընդգրկումը զեկույցում, չի ընդունում անհիմն և անարդար քննադատությունները, մասնավորապես քաղաքական չափանիշներին, դատական համակարգին և հիմնարար իրավունքներին վերաբերող գլուխները, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, հավելելով, թե Եվրամիությունը անհամաչափ եզրակացություններ է արել, չի գնահատել Թուրքիային առանձնահատուկ պայմանները, որ վերաբերում են երկրի կառավարմանը, քաղաքական համակարգին, հիմնարար իրավունքներին և ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Ըստ արտգործնախարարության, Եվրամիությունը հաշվի չի առել Թուրքիայի դեմ սպառնալիքները, ներառյալ քրդական կազմակերպությունների և գյուլենական շարժման ահաբեկչական խմբավորումների կողմից։ Ըստ Անկարայի, Եվրամիությունը լիազորված չէ արևելյան միջերկրականի, Էգեյանի և Կիպրոսի խնդիրներում, բայց զեկույցը ներառել է անհամապատասխան կամ հունական և կիպրոսցի հույների թեզիսները, որոնք Թուրքիան մերժել է։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե զեկույցի մոտեցումները այլ նպատակ չեն հետապնդել, քան Եվրոպայում արմատական շրջանակներին գոհացնելը, որոնք դեմ են Եվրամիությանը և Թուրքիային։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները մեկնարկել են 16 տարի առաջ։ Յուրաքանչյուր տարի Եվրամիության գործադիր մարմինը զեկույց է հրապարակում, թե Անկարան որքան է կատարել իր պարտավորությունները, որքանով է մոտեցել եվրոպական չափանիշներին։ Երեք հրապարակված 2021 թվականի զեկույցը փաստում է, որ Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը կանգ է առել ժողովրդավարական լուրջ թերացումների պատճառով։ Հաղորդելով այս մասին, Reuters-ը նշում է, որ 16 տարիների ընթացքում սա ամենաքննադատական զեկույցն է։ Զեկույցում նշված է, որ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի կառավարությունը հետևում է, թե Թուրքիայում ժողովրդավարությունը ու օրենքի գերակայությունը ինչպես են շարունակվում էրոզիայի ենթարկվել։ Կառավարությունը անտեսել է Եվրամիության նախորդ տարվա առաջարկները։ Ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, հիմնարար իրավունքների և դատական համակարգի անկախության շարունակվող վատթարացման վերաբերյալ Եվրամիության լուրջ մտահոգությունները չեն լուծվել։ Շատ ոլորտներում հետընթաց է տեղի ունեցել։ Ներկա պայմաններում Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները փաստացի կանգ են առել, նշված է զեկույցում։ Թուրքիայի անդամակցությանը վերաբերող զեկույցների շարքում առաջին անգամ ենթադրություն է արվել, որ Անկարան այլևս լուրջ չի վերաբերում Եվրամիության կողմից պաշտպանվող բարեփոխումների իրականացմանը։ Չնայած ապրիլին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր Եվրամիությանը լիարժեքորեն անդամակցելու նպատակի մասին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վրաստան, այստեղ քննարկումների հիմնական թեման շարունակում է մնալ երկրի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետագա ճակատագիրը և առողջական վիճակը, գրեթե 3 շաբաթ շարունակվող բանտային հացադուլի պայմաններում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ռուստավիի թիվ 12 քրեակատարողական հիմնարկում պահվող Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այցելած բժիշկների համոզմամբ նրան պետք է ստուգումների համար անհապաղ փոխադրել հիվանդանոց։ Սաակաշվիլին կալանավորման օրվանից հոկտեմբերի 1-ից հացադուլի մեջ է։ Բժիշկներից մեկը, Զուրաբ Պագավան, ասել է, թե իրենք այդ մասին հայտնել են քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմին։ Սաակաշվիլիի առողջական վիճակը ցանկացած պահին կարող է կտրուկ վատթարանալ, ասել է Պագավան։ Բուժզննումը տևել է 4 ժամ, ինչից հետո բժիշկները կազմել են գրավոր եզրակացություն, որը փոխանցվել է Վրաստանի արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեին։ 53-ամյա Սաակաշվիլիին այցելած 6 բժիշկների թվում էր նաև նրա անձնական թերապևտը Նիկոլոզ Կիպշիձեն։ Նրա փոխանցմամբ երրորդ նախագահին հիվանդանոց կփոխադրեն հավանաբար հոկտեմբերի 23-ին կամ 24-ին։ Կիպշիձեի խոսքով Սաակաշվիլիի առողջական վիճակը տվյալ պահին մտահոգության առիթ չի տալիս, սակայն մոտ 20 օր սնունդ չընդունող մարդու օրգանիզմում հնարավոր են արագ եւ անսպասելի փոփոխություններ, ուստի նա պարտավոր է գտնվել մասնագետների մշտական հսկողության տակ։ Գիպշիձեն նշել է նաեւ, թե Սաակաշվիլին ունի գենետիկական խանգարումների հետևանքով առաջացած արյան խնդիր, ինչն էլ ավելի է բարդացնում վիճակը։ Այստեղի հայտ է գալիս իրավական հանգամանք, Վրաստանի օրենքների համաձայն անձին կարելի է առանց նրա համաձայնության փոխադրել հիվանդանոց միայն այն դեպքում, եթե բուժօգնության կարիք ունեցողը անգիտակից վիճակում է եւ առկա է անմիջական լուրջ սպառնալիք նրա կյանքին։ Սաակաշվիլիի փաստաբան Դիտո Սադզագիշվիլին այսօր հրապարակել է իր պաշտպանյալի նամակը, որը հասցեագրված է մամուլին եւ հանրությանը։ Սաակաշվիլին նամակում հայտնում է, թե պատրաստ է զոհվել հանուն իր արդար գործի։
Նորմալ դեմոկրատիոլ պրոցես, սադաց խալքի իգեպս գայդասխոտիլեպևս զալդատանեբիս թե կաղալբեպիս գարե։
Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ մինչև վերջ պահպանել գիտակցությունս եւ աշխատելու կարողությունս, ուստի ես տալիս եմ իմ համաձայնությունը բժշկական միջամտությանը, այն պետք է ապահովի, որ ուշքս տեղը լինի եւ ես թեկուս սահմանափակ չափով կարողանամ մասնակցել ընթացող զարգացումներին, ասվում է Սաակաշվիլիի նամակում, որը ընթերցել է փաստաբան Սադզագլիշվիլին։
Ամավի դրոս մինդա բոլոնդե շեմչե սաղի ազրոնեբա դա շոմիսունարիանովա։
Արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեն ասել է, թե իշխանության միակ ցանկությունն է, որ Սաակաշվիլիի իրավունքները չոտնահարվեն եւ նա լինի առողջական բարվ ոք վիճակում։ Սաակաշվիլին ձերբակալել են Թբիլիսիում Վրաստանում թիմ ընտրությունների նախորեին հոկտեմբերի 1-ին։ Նա վերադարձել է Վրաստան սեպտեմբերի 29-ին, հանրությանը կոչ անելով տեղական ընտրություններում սատարել ընդդիմությանը, սակայն նրա առաջնորդած ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը հոկտեմբերի 2-ին պարտվել է իշխող վրացական գերազանքին։ Կուսակցության լիդեր Նիկա Մելիան հոկտեմբերի 30-ին նախատեսված երկրորդ փուլում կպայքարի Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնի համար, սակայն ըստ վերլուծաբանների դժվար թե հաղթի։ Ըստ իշխանության Սաակաշվիլին վերադարձել է միայն մեկ նպատակով՝ սրել իրավիճակը, պառակտումներ տարածել եւ հնարավորության դեպքում հեղաշրջում իրականացնել, սակայն այդ ծրագիրը ձախողվել է, քանի որ հանրությունը թիմ ընտրություններում միանշանակ սատարել է վրացական երազանքին։
Տրակի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան, որտեղ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը փորձում է հստակեցնել, թե ինչպիսին են լինելու հայաստանցի սպառողներին մատակարարվող գազի, նաև էլեկտրաէներգիա եւ հատկապես ջրի սակագները մոտ ապագայում, թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ուսումնասիրել է Վեոլիա ջրի հայտը, սակագինը շուրջ 43 դրամով բարձրացնելու, այսինքն մոտ 223 դրամ դարձնելու վերաբերյալ եւ առաջարկում է սոցիալապես անապահով սպառողների համար բարձրացում չանել, իսկ մնացած սպառողների համար սահմանել մոտ 200 դրամ կայուն գին 10 տարվա համար։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բախրամյանը։
Հարցակալության պայմանագրում այնց փոփոխություններ անենք, որ առաջիկա 10 տարվա համար ունենա այս կնոջ վերջնա 10 տարի ամնացեվ հարցակալությանը, հենց այդ ամբողջ ժամանակահատվածի համար ունենանք կայուն գնային քաղաքապանություն։
Գնային փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն 2022 թվականի հունվարի 1-ից, մինչ այդ սակայն առաջկայում պետք է նիստ գումարվի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, որի ընթացքում պետք է քննարկվի Վեոլիա ջրի ներկայացրած հայտն ու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի առաջարկը եւ կայացվի որոշում։
22 թվականի բազիսային գինը արդեն իսկ դեռևս 16 թվականի մրցույթով հաղթած 4 դրամ էր այդ չնչկալում։
Ինչ վերաբերում է ընկերության աշխատանքի որակին, Բաղրամյանն ասաց, որ վարձակալության պայմանագրում առկա են համապատասխան չափորոշիչներ, որոնց պետք է համապատասխանի Վեոլյան։ Կան նաև հանձնաժողովի կողմից սահմանված չափորոշիչներ ջրանջատումների տևողության նորոգումների համար։ Այդ բոլոր չափանիշների խախտման դեպքում հարուցվում են վարույթներ ու ընկերությունը պատասխանատվության է ենթարկվում։
Ձերկությունը արտահայտվում է այլ իրավակարգավորումով։
Ինչ վերաբերում է գազի գնին, Բաղրամյանը փոխանցեց. Այս փուլում ոչինչ ասել չի կարող, քանի որ բանակցություններ են ընթանում սահմանին գազի գնի փոփոխության վերաբերյալ, այդ մասով հաստատված գին ունենալուց հետո նոր միայն հնարավոր կլինի հետագա խոսակցությունները։ Այս պահին սահմանին գազի գինը 1000 խորանարդի համար 165 ԱՄՆ դոլար է, իսկ բնակարաններում մարդիկ այսօր վճարում են գրեթե 290 դոլար կամ մոտ 75%-ով թանկ, քան սահմանին գազը ստանում է Գազպրոմ Արմենիան։
<Sess-> Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00.